Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Novi nunci svetega sedeža v Ljubljani je Italijan Luigi Bianco.
Med poslanci tudi na drugi obravnavi široka podpora možnosti prenosa delnic Vzajemne na sorodnike.
V postopek vložen predlog zakona o obdavčitvi kriptosredstev. Kaj prinaša?
Vse slovensko združenje malih deležnikov predstavilo 20 let delovanja.
Kar mediji sporočajo javnosti, ni nujno vedno resnicoljubno, je opozoril ustavni sodnik dr. Klemen Jaklič.
Trump napovedal začetek mirovnih pogovorov med Rusijo in Ukrajino. EU in Kijev pritiskata na ZDA za nove sankcije proti Moskvi.
Vreme, pred nami oblačni in deževni dnevi. Ritem srca se jutri seli v dvorano.
Dobar dan. Z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. Vatikan je imenoval novega apostolskega nuncija v Sloveniji. To je postal nadškof Luigi Bianco, dosedani apostolski nunci v Ugandi, ki bo po novem tudi apostolski delegat za Kosovo. Več Tanja Dominko.
Luigi Bianco je rojen v Italiji leta 1960. Na papeški univerzi Urbaniana v Rimu je doktoriral iz kanonskega prava. Od leta 1989 je v službi svetega sedeža. Deloval je na apostolskih nunciaturah v Italiji, Egiptu, Argentini, na Hrvaškem, v Španiji in Andori. Pozneje kot apostolski nunci v Etiopiji, Džibutiju in v Ugandi. Imenovanje smo pričakovali že dalj časa, a se je postopek zaradi smrti papeža Frančiška nekoliko upočasnil. Dosedanji nunci monsignor Jean-Marie Špajh je namreč že aprila izvedel, da ga tiskovni urad svetega sedeža pošilja za veleposlanika svetega sedeža na Nizozemskem. O njegovem delu v Ljubljani nismo kaj dosti slišali, tudi intervjuja za naš radio ni dovolil objaviti. Duhovnik dr. Marko Poznič je v nedavnem pogovoru za naš radio o njem dejal.
Nunci prihajajo in odhajajo po rednem ritmu, ki ga imajo v Vatikanu, na katerega pač mi ne vplivamo. Bogu hvala, da gre. Naj bo Bog dal vse obilo blagoslova, pa da dobimo kaj bolj normalnega, čisto tako.
Špajh bo Slovenijo zapustil 19. junija in na to bo čas za nov veter. S tem pa tudi nova imenovanja na področju škofovske službe.
Pečat, ki ga pusti, je pač pri zbiri, odločilni zbiri naših škofov. Kakšni so kriteriji, zakaj in kako, živ krst ne ve, ampak ne samo za naše, za nikogar. Ena izmed stvari, ki bi jih je dolžan morda papež narediti, je prevetriti način, kako se izbira določenega škofa.
Še vedno namreč velja, da škof Peter Štumpf vodi koprsko škofijo, hkrati pa upravlja tudi Mursko-Soboško, kar ni enostavno. Tukaj bo moral novi nunci potegniti nekaj potez. Da je Slovenija malce tudi specifična, je v pogovoru dejal tudi dr. Janez Juhant.
Torej Slovenija je to, kar je, ima takšno vodstvo, kakor je in ima takšne katoličane, takšne duhovnike, skratka smo to, kar smo in gotovo v teh okvirih je pač to treba sprijeti. Sam osebno pač to sprejemam kot del vseh teh procesov in mislim, da je bila značilnost Frančiška, da je ravno tudi razmere tako v Sloveniji, kakor pa tudi v drugih deželah enostavno sprejel, poskušal iz danega narediti, kar se da najboljše.
Vsekakor si bomo na Radio Ognjišče prizadevali, da boste novega nuncija Luigija Bianca čim prej slišali tudi na naših valovih.
Papež Leon XIV. Se je po svoji umestitvi in umestitveni slovesnosti srečal tudi s predstavniki različnih cerkva. V nagovoru je poudaril, da je danes čas za dialog in gradnjo mostov ter zagotovil, da bo sledil papežu Frančišku pri spodbujanju sinodalnega značaja katoliške cerkve. Na koncu je nagovoril predstavnike drugih verstev, vključno s hinduizmom, budizmom in drugimi, ter izrazil hvaležnost za njihov prispevek k miru. Hkrati je izrazil upanje, da bodo verniki s skupnim sodelovanjem lahko rekli ne vojni, oboroževalni tekmi in nepravičnemu gospodarstvu, ter da miru, razorožitvi in celostnemu razvoju.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Poslanci so v nadaljevanju majske seje opravili drugo obravnavo predloga novele zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne, ki predvideva možnost prenosa delnic te zavarovalnice na družinske člane. Pripravili so ga v NSi in ga podpira tudi vlada, se pa razhajajo glede obdavčitve. Več o tem in drugih predlogih z današnje seje pa Petra Stopar.
Upravičenci, ki so do prevzema delnic Vzajemne zakonsko obvezani, so tisti upravičenci s pripadajočim deležem v vrednosti nad 120 evrov. Poslanci so se strinjali, da bodo spremembe zakona za mnoge pomenile stroškovno in birokratsko razbremenitev.
Postopek prevzemanja delnic za nekatere starejše verjetno predstavlja relativno veliko administrativno obremenitev, vodenje računa pa lahko stane tudi nekaj 10 evrov na leto, kar je v primerjavi z vrednostjo delnic nesorazmeren velik strošek.
Je povedal Bojan Čebela iz Koalicijske svobode. V opozicijski NSi in v imenu predlagateljev so danes vložili dve dopolnili, ker se bojijo, da bi preveliko zoženje kroga predvsem upravičencem, ki nimajo potomcev, onemogočilo prenos pravice do delnic, so predlagali, da se v nabor doda še brata ali sestro ter nečaka ali nečakinjo, kar so poslanci sprejeli. Glede na to, da je za upravičence do delnic predvidena oprostitev dohodnine od dohodka ter dobička iz kapitala, so se v NSi zavzeli tudi, da bi enak izuzem iz obdavčitve veljal tudi za osebe, na katere bi bile delnice prenesene.
Na nek način pa tudi razumemo, da so pravzaprav dobički v tej državi obdavčeni in koliko poznamo to koalicijo, se tem davkom ne bo izognila oziroma ne bo oprostila državljank in državljanov.
Je menil Jožef Horvat. Državna sekretarka na finančnem ministrstvu Nikolina Prah pa je poudarila, da davčne olajšave veljajo le za osnovne upravičence delnic kot nekdanje člane Vzajemne. O višini pobranega davka, ki bi ga plačali prevzemniki oziroma novi pridobitelji, pa je dejala.
Kot ste omenili, zneski tukaj niso visoki, kar verjamem, da tudi potem posledično plačilo davka ni visoko. Zdaj, kakšno pa to je, to težko ocenimo, ker ne vemo, koliko ljudi se bo tukaj za to opcijo odločilo.
Tako poslanci tega predloga dopolnila NSi niso sprejeli. Poslanci so opravili tudi drugo branje predloga zakona o uveljavljanju delnega povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas, s katerim želi vlada v času kriz in naravnih nesreč zaščititi podjetja in delovna mesta. Predlogu se obeta podpora, o njem bodo glasovali na naslednji seji. Je pa bilo iz opozicije slišati opozorila pred njegovo nedodelanostjo.
V poslanski skupini Slovenske demokratske stranke upamo, da ga bo potrebno uporabiti v čim manj primerih, ker je velika verjetnost, da ne bo imel takih učinkov, kot jih predvideva vlada. Kljub temu ga bomo v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke podprli, ker nekaj je vseeno nekaj, nič pa ni nič.
Je dejal Zvone Črnač iz SDS. Državni zbor je danes soglasno podprl tudi novelo zakona o javnih financah, s katero se posodabljajo določbe, ki urejajo pripravo letnih proračunskih dokumentov v povezavi z novimi srednjeročnimi fiskalnimi dokumenti.
Nova Slovenija je v zakonodajni postopek vložila zakon o debirokratizaciji obdavčitve unovčenja kriptosredstev. Z njim želijo zagotoviti sorazmerno obdavčitev in enostavno plačevanje davkov za imetnike kriptovalut. Znesek do 10 tisoč evrov bi bil po predlogu zakona oproščen plačila davka. Več Andrej Šinko.
Omenjeni zakon ne bi zaščitil vlagatelje, se kot poudarjajo v Novi Sloveniji, vlada nadaljuje serijo obdavčevanja. Po normirancih, kmetih, zdravnikih, lastnikih hiš in stanovanj naj bi s 25-odstotnim davkom udarila še po imetnikih kriptosredstev. V NSi so na to odgovorili s svojim zakonom, po katerem bi bil obdavčen celoten unovčeni znesek, vendar zgolj s 5-odstotno stopnjo.
Želimo zaščititi varčevalce v kriptovalutah in po nekaterih analizah je teh varčevalcev v kriptovalutah ta trenutek kar 20%, torej vsak peti državljan Republike Slovenije ima kriptovaluto. Kriptovalute so specifična tema. Tukaj ne gre za enako kot varčevalce v vzajemnih skladih, ampak gre še bolj za plaho ptico. In zakaj jih ne bi obdržali tukaj v Republiki Sloveniji?
Je pojasnil poslanec NSi Jernej Vrtovec. Obdavčena bi bila torej sredstva, ki bi jih imetnik unovčil za nakup blaga, storitev ali drugega premoženja oziroma zamenjal za denarno valuto. Znesek do 10 tisoč evrov pa bi bil oproščen plačila davka, kar pa ima še en cilj.
Administrativno, enostavno in razumljiv sistem obdavčevanja kriptosredstev v višini 5%. Verjamemo, da je to ta spodbuda, da bomo privabili v Slovenijo tudi vlagatelje iz tujine,
ki se bodo po besedah Vrtovca odločili za unovčevanje kriptosredstev v Sloveniji. Navedbe poslance je podkrepil tudi davčni strokovnjak Ivan Simič, ki meni, da gre za pravi pristop in stopnjo.
Da tudi druge države bodo te razlike obdavčevali. Nekateri Slovenci, ki so imeli, bom rekel, virtualne valute, so iskali države, hodili so na Portugalsko, pa Italijo, pa ne vem kaj, neke dogovore sklepali. Torej vse te zadeve grejo v smeri obdavčitve. Zdaj samo vprašanje, katera država bo najdla najbolj ugodno obdavčitev, katera država bo privabila največ investitorjev.
In tako maksimalno povečalo prihodke v davčno blagajno države.
Vseslovensko združenje malih deležnikov je v 20 letih postalo ključen akter na področju zaščite malih delničarjev in bančnih razlaščencev. Sodelovali so v več kot 100 pravdnih postopkih, ob tem uspeli vseskozi zastopati interese vključenih v združenje, hkrati pa tudi zagotavljati financiranje. Vodenje združenja je v preteklih dneh ustanovitelj Kristjan Verbič predal Tadeju Kotniku, na današnji novinarski konferenci pa je kot največji dosežek preteklih let omenil.
Da smo uspeli povezati ljudi v skupnem interesu in ne nazadnje tudi v demokratični izmenjavi mnen in seveda širili prizadevanja na različnih področjih. Na drugi strani pa je brez nadaljnega pomembno izpostaviti, da je dan danes VZMD, institucija, ki je strani sodišča pripoznana kot edina reprezentativno združenje vezano na razlaščene vlagatelje slovenske banke, da ima status potrošniške asociacije pri Ministrstvu za gospodarstvo, da ima status, ki omogoča vlaganje tožb iz naslova kolektivnega varstva na ravni celotne Evropske unije, da smo dobro vpeti v vse, torej tudi v potrošniške asociacije.
Je dejal Verbič in dodal, da je to delo vseh 20 let terjalo izjemen angažma, hkrati pa je bilo treba zagotavljati tudi sredstva za delovanje združenja.
20 let biti neprestano in izdatno vpet v to, jaz tudi osebno čutim in sem čutil to odgovornost do vseh, ki so se priključili postopkom ali skozi same postopke pred sodišči, ob iztisnitvah, ob skupščinskih dogajanjih, preoblikovanjih družb, pa seveda do delniške opore, ki je bila omenjena in ne nazadnje razlaščenih vlagateljev slovenske banke. Jaz čutim to odgovornost in sem jo čutil osebno in to ni enostavno. In temu primerno seveda si ves čas pod pritiskom in na razpolago, kar pomeni, da praktično nekega predaha ali pa tudi počitnica ali česa podobnega ni.
Verbiča tako zdaj čaka najprej nekaj oddiha, nato pa tudi umetniškega ustvarjanja, ki se mu bo posvetil v večji meri. V zvezi z združenjem pa si želi, da bi nadaljevalo po začrtani poti.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. O prometnih informacijah še.
Humanitarna pomoč počasi spet priteka v Gazo.
Svetovni dan medu. Evropska poslanka podarila vsem kolegom kozarec medu.
Šport. Slovenski hokejisti po zmagi nad Francijo do obstanka med svetovno elito.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na severni ljubljanski obvoznici je zaradi prometne nesreče oviran promet med Celovško in Bežigradom proti Zadobrovi, vozila so na odstavnem pasu. Na Štajerski avtocesti je zastoj zaradi del med Celjem vzhod in predorom Pletovarja proti Mariboru, pa tudi med tepanjem in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Trenutno sta proti Mariboru dva pasova in proti Ljubljani en pas. Promet je povečan zaradi popodanske Konice, zastoji so med drugim tudi na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri, na Štajerske avtocesti od Ljubljane proti Šentjakobu, na Dolenske avtocesti od Ljubljane proti Grosuplju in na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Brezovici. Zaradi okvare vozila je oviran promet na Štajerski avtocesti na vozu Blagovica proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti bodo zaradi del med razcepom Malenca in Šmarjem Sapom proti Obrežju v nočeh na sredo, četrtek in petek popolne zapore vsako noč od 21.30 do 5. ure zjutraj. V tem času bo obvoz po glavni cesti skozi Škofljico. Srečno pot želimo. Zaradi Ognjišča Sandra Ksetič Urbančič.
Spremljajte novice Radija Ognjišče tudi na spletu.
Ameriški predsednik Donald Trump je po včerajšnjih ločenih telefonskih pogovorih z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim sporočil, da bosta Rusija in Ukrajina pogovore za končanje vojne začeli takoj. Moskva ob tem poudarja, da rok za sklenitev dogovora ni določen. Kijev pa Washington opozarja, naj zoper Kremelj uvede nove sankcije, če bo še naprej blokiral mirovni proces. To od ZDA pričakuje tudi Evropska unija. Več Marcel Krek.
Trump je po približno 2 uri dolgem telefonskem pogovoru s Putinom poudaril, da se bosta Kijev in Moskva o prekinitvi ognja in končanju vojne začela pogajati takoj. Mislim, da se nekaj bo zgodilo. Upleteni so veliki egi, a če se nič ne bo zgodilo, se bomo umaknili. To je evropski problem in mora ostati evropski problem.
It should have remained a European situation.
Putin je po pogovoru s Trumpom poudaril, da je Moskva pripravljena sodelovati s Kijevom pri memorandumu o morebitnem mirovnem sporazumu.
S opredelenjem reda pozicij, taki kak, na primer.
Ta bi po Putinovih besedah določal različna izhodišča, da nima o pogojih za dogovor, časovnico, mogoč mirovni sporazum, vključno z morebitno prekinitvijo ognja za določen čas, če dosežejo ustrezne dogovore.
Na opredeljeno vreme. V slučaju dosežka soodvisnih dogovorjenosti.
Zelenski pa je dejal, da podrobnosti o mirovnem memorandumu nima, a da ga bo preučil, ko bo prejel ruski osnutek. Je pa poudaril, da se ukrajinske sile z mednarodno priznanega ukrajinskega ozemlja ne bodo umikale.
Це конституційний обов'язок.
Ustavna obveznost mene in naše vojske je braniti suverenost in ozemljsko celovitost Ukrajine. Če bo Rusija postavila pogoje, s katerimi bi zahtevala umik naših sil z našega ozemlja, bi bil to jasen znak, da si prekinitve ognja in miru ne želi.
Щоб було припинення вогню і не хочуть, щоб війна закінчилась.
Зеленський є сицер Трампа ще перед поговором з Путіном позвав к заострітві санкцій проти Москві, чи та не бо пристала на прикинітів огня. З тим се стріння туди ЕУ.
Договорили се бомо о 17-м пакету санкцій проти Русії. Повечуємо притиск на Москва, да си бо миру желіла туди сама.
Є деяла водя Європське дипломаці je Kaja Kallas, ki se danes v Bruslju udeležuje ločenih razprav zunanjih in obrambnih ministrov Unije. Zasedanj se udeležujeta tudi slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon in obrambni minister Borut Sajovic.
V novih izraelskih napadih na območje Gaze je bilo ponoči po navedbah palestinskih zdravstvenih oblasti ubitih najmanj 60 ljudi. Potem, ko je izraelska vojska pred dnevi okrepila ofenzivo v Gazi s ciljem poraziti islamistično skupino Hamas, je bilo v enklavi ubitih na desetine palestincev tudi žensk in otrok. Je pa spodbudna novica ta, da bo znova stekla humanitarna pomoč. Združeni narodi so namreč sporočili, da so od Izraela prejeli dovoljenje za vstop še približno 100 tovornjakov v Gazo. Pri svetovni organizaciji upajo, da bodo pošiljke s pomočjo odobrene za vstop v od vojne uničeno enklavo najpozneje do jutri. Madžarski parlament je potrdil izstop iz mednarodnega kazenskega sodišča, ki ga je vlada premijeja Viktorja Orbana večkrat označila za politično. Madžarska je tako postala tretja država po Burundiju in Filipinih, ki se je odločila za ta korak in prva evropska. Orban je namero o izstopu iz ICC napovedal v začetku aprila ob obisku izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja v Budimpešti. Za slednjega je sodišče izdalo nalog za prijetje zaradi njegovih dejanj v vojni v Gazi.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Poslanci so z dnevnega reda tokratne redne seje umaknili tretjo obravnavo novega zakona o medijih. V koaliciji želijo pred dokončnim sprejemom dodatno premisliti prejete pripombe. V opoziciji so ob tem znova opozorili, da gre za politično-ideološki projekt, ki bi moral biti zavrnjen. O sami vlogi medijev v demokratični družbi je v včerajšnji oddaji Spoznanje več predsodek manj na radiu Ognjišče med drugim razmišljal ustavni sodnik dr. Klemen Jaklič. Nekaj poudarkov je zbrala Helena Križnik.
Mediji so eden od predpogojev demokratične oblike vladavine in imajo v njej ključno vlogo, je poudaril dr. Klemen Jaklič. Hkrati je opozoril, da so lahko zlorabljeni. To se je dogajalo že v preteklosti, ne le v nacistični Nemčiji, ampak tudi v Sovjetski zvezi in ostalih komunističnih državah, je spomnil.
Politika točno ve za vzvode oblasti. Tja se pritihotapi in potem, kar mediji sporočajo javnosti, volivkam in volivcem, ni nujno vedno resnicoljubno. Če tudi se mogoče ta ali on novinar misli, da je, ampak nekateri mediji so gotovo pod vplivom. Zato, ker politika se tako dobro zaveda, kaj je tisto, kar ji lahko prispeva, pomaga k zmagi na volitvah in kaj jo lahko pokonča.
Zato politika tudi želi, da mediji določena stališča posredujejo javnosti, je še dodal dr. Jaklič.
Če so ji tisti hip koristna stališča o tem, da ne pojdite na volitve, saj to nič ne šteje, nič ne pomaga, je potem razumljivo, da takšna sporočila medijev na nek način podpira, ampak to je neskladno z resničnim delovanjem svobodne demokratične družbe, žal. Ne? Tega se je treba zavedati.
Danes je o poplavi informacij še kako pomembno presejati vse, kar preberemo, vidimo in slišimo, je bil jasen dr. Jaklič.
Veliko je manipuliranja, veliko je pošiljanja informacije v javnost zaradi nekega namena. Ne? Kaj pa tisto, kar je res? Tako naj se pa vsaka volivka, vsak volilec naj se o tem sprašuje in naj gre vendar na volitve, naj se ne pusti krasti oblasti iz svojih rok.
Zlorabiti je mogoče tudi ostale vzvode oblasti, tako dr. Jaklič, in jih monopolizirati v korist eni od političnih opcij, ter tej tako omogočiti lažji prevzem oblasti in njeno podaljševanje.
Iz ustavnega prava je to jasno, monopoli na področju vzvodov oblasti, na področju predpogojev svobodne demokratične družbe, niso združljivi z uresničitvijo tega ustavnega ideala. Tako da, če bi imeli tudi neko ustavno sodišče, ki bi se tega dovolj zavedalo, bi lahko samo prispevalo k taljenju tovrstnih monopolov ali pa preprečevanju tovrstnih monopolov.
Dr. Jaklič ni izključil, da pri demokratizaciji včasih lahko pomaga celo privilegirani kot. A najbolj je k temu poklican tradicionalni pol, ki verjame v svobodno demokratično družbo, je prepričan. Zato ne razume, da ta ne ukrepa, čeprav ima tu in tam možnost kaj narediti.
Danes obeležujemo svetovni dan čebel, ki bo tradicionalno minil v znamenju številnih dogodkov doma in po svetu. Namen je ozaveščanje o ključni vlogi opraševalcev pri ohranjanju zdravja ljudi in planeta. Poleg povečanja pridelka opraševalci izboljšujejo tudi kakovost in raznolikost hrane. Na Čebelarski zvezi Slovenije ob tem dnevu pozivajo k takojšnjemu umiku ponaredkov medu s trga Evropske unije ter sprejetju konkretnih ukrepov za pomoč čebelarjem in zaščito potrošnikov. Predsednik Boštjan Noč je o tem danes spregovoril tudi evropskim poslancem.
Predvsem to, da je treba narediti konc ponarjenemu medu, da je treba takoj reči stop, kajti potrošniki si zaslužijo uživati najboljši med. Med pa je tak, kot je od čebelarjev, od čebel in pravi med, ki odžene zdravnika stran, je med od čebel, ne pa tisti, ki ga naredijo v laboratoriju. In kot drugo stvar sem opozoril evropske poslance na nujnost podpore čebelarjem, kot nadomestilo za opraševalni servis čebel, da pridemo do direktnih podpor na panj.
Evropska poslanka Zala Tomašič je namreč poudarila.
Ker je na evropskem trgu kar polovica medu lažnega. To pomeni, da je bil narejen v laboratoriju in tudi nima vseh zdravilnih učinkovin, ki jih drugače med ima. Zato sem na ta dan prav vsakemu poslancu, to je 720 poslancem, podarila lonček pravega slovenskega medu in pa v sodelovanju z Slovensko in Evropsko čebelarsko zvezo in gospodom Boštjanom Nočem organizirala medeni zajtrk in poskušino slovenskega medu.
Po natanko 20 letih je slovenskim hokejistom uspelo. Po zmagi nad Francijo s 3-1 na zadnji tekmi predtekmovalne skupine A v Stockholmu so si namreč včeraj priigrali obstanek med svetovno hokejsko elito, selektor Edo Terglav.
Ta borbenost in ta ekipni duh je res na koncu naredil razliko, ko smo videli. Nismo imeli veliko izkušenj, veliko je bilo novih fantov, sam so pa ti fanti prinesli eno pozitivno energijo, eno veliko želje. Tukaj mislim, da se je na koncu tudi naredila razlika zadnjih dveh tekem, kako so se fanti gibali po ledu, ko so bili požrtovali enega za druga in res to je bilo za mene ena velika zmaga, da smo to dosegli.
V prvi tretjini sta sicer zadela, za 1:0 Žanje Zovšek in za 2:0 Nik Simšič, v zadnji tretjini pa je najprej na 2:1 znižal Tim Bozon, nato pa je za končnih 3:1 prazna vrata galskih petelinov 15 sekund pred koncem tekme zadel Matic Terek. Izvrsten je bil tudi vratar Lukaš Horak. Prihodnje leto bo svetovno prvenstvo elitne divizije, tudi Slovenijo v Švici. Primož Roglič pa bo na današnjem kronometru med Luko in Piso skušal znižati zaostanek v skupnem seštevku 108. kolesarske dirke po Italiji. 35-letni slovenski jas pred začetkom drugega tedna zaostaja 2 minuti in 25 sekund za nosilcem rožnate majice, Mehičanom Isakom del Torom, ter minuto in 13 sekund za Špancem Juanom Ayusom. Pred košarkarice Devite Olimpije pa je odločilna tretja tekma četrtfinala Jadranske lige ABA proti Dubaju. Pred tekmo za polfinale, ki se bo v Združenih arabskih emiratih začela ob 17:30 minut, trener Ljubljančanov Zvezdan Mitrović.
Jednostavno mislim, da će se presuditi ta neka.
Mislim, da bodo odločilni fokus, mirnost in pripravljenost igralcev na tekmo, pa tudi to, da fantje ne pregorijo v želji po napredovanju polfinale končnice.
Ali isto da v nekom momentu ne pregore od neke prevelike želje za prolaskom dalje.
Tenis, Tamara Zidenšek in Veronika Rjavec sta bili uspešni v prvem krogu kvalifikacije odprtega prvenstva Francije v Parizu. Zidenškova je že včeraj 6:1 in 7:5 izločila Čehinjo Dominiko Salkovo, Rjavčeva pa danes Latviko Darjo Semenistajo z 2:6, 6:3 in 6:4. Ter še namizni tenis, Darko Jorgič se je prebil v tretji krog svetovnega prvenstva v katarski Dohi. Za novo napredovanje je danes z 1:4 preskočil Portoričana Briana Afanadorja. Šport v utripu dneva sem pripravil Marcel Krek.
Ritem srca.
Jutri v zavodu svetega Stanislava v Ljubljani.
Od 17:30 naprej mali oder, stojnice in kulinarična ponudba gostilne Repnik.
Ob 19:30 predskupina Rafa Worship.
Ob 20:00 festivalski del s predstavitvijo novih pesmi v športni dvorani osnovne šole Alojzija Šušterja.
Dobrodošli na Ritmu srca 2025.
Te dva, tako kot mora biti.
Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, oblačnost bo od zahoda naraščala, občasno se bodo pojavljale krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 in na jugovzhodu do 25 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bodo bolj izrazite popoldne. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15 in najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo večinoma oblačno, plohe in nevihte bodo pogostejše, več dežja bo v severni polovici Slovenije. Prehodno bo zapihal jugozahodnik, ob morju zmeren jugo. Zvečer bo v severnih krajih zapihal severnik. V noči na petek bo dež zajel vso Slovenijo. V petek bodo padavine od zahoda slabele in ponehale, popoldne se bo jasnilo, nastalo bo še nekaj ploh, ohladilo se bo, na Primorskem bo pihala šibka burja. In zdaj vremenski podatki za Slovenijo ob 15. uri. Ljubljana oblačno, manjša ploha 19 stopinj, tudi Kranj in Nova Gorica 19. Maribor, Celje in Mežica 22, Slovenj Gradec jasno 22 stopinj. Koper, Gornji Grad, Ptuj
20 stopinj Celzija, Novo mesto oblačno in močno dežuje 16 stopinj, tudi Idrija in Babno polje 16 stopinj Celzija, Murska Sobota pretežno jasno 23, Metlika 23, Trebnje 21, Pohorje 18, Postojna oblačno 17, Vrhnika 17, Kredarica pretežno oblačno in 2 stopinji Celzija. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti med Zadobrovo in priključkom Sneberje proti Celju. Prav tako je prišlo do prometne nesreče, na severni ljubljanski obvoznici je promet oviran med Celovško in Bežigradom proti Zadobrovi, vozila so na odstavnem pasu. Zastoji so na štajerski avtocesti zaradi del med Celjem vzhod in predorom Pletovare proti Mariboru ter med Tepanjem in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Promet je povečan zaradi popoldanske konice na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri, pa na štajerski avtocesti od Ljubljane proti Šentjakobu in na dolenski avtocesti od Ljubljane proti Grosuplju. Na štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet na uvozu Blagovica proti Ljubljani, Živali na dolenski avtocesti pri priključku Mirna Peč v smeri proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti med priključkoma Celje Center in Celje Vzhod proti Mariboru prav tako ovirajo promet, zato vozite zelo previdno in strpno, pa želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. Ura je 15:31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.